Dobrý večer na svobodném vysílači CS 28. dubna u interaktivního pořadu a improvizovaného hlavně, který jsem nazval Střípky ze světa. A je to pořad o mých uložených stránkách, kterými v průběhu posledního roku dvě, některé zprávy budou teda staršího data, byly tak důležité, tak mě zaujaly, že jsem si je i uložil a cítím potřebu se s vámi o ně podělit, poněvadž mi přijdou zajímavé, protože nic jiného než zajímavého bych ani neříkal do éteru. Takže jsem si připravil pár stránek a začal bych o nanotechnologii a historii. A dokonce to už je více jak starší, více jak rok. A jmenuje se Nanotechnologie ve starověku aneb Likurgův pohár. A je to velice zajímavé, co už kdysi dávno dokázali vyrobit. Takže slovo nanotechnologie se stalo v dnešní době módním, velmi módním. Vlády všech vyspělých států, včetně Ruska, schvalují programy rozvoje nanotechnologií v průmyslu. Nano je miliardtina čehokoliv, například nanometr je miliardtina metru. A nanotechnologie umožňuje vytvářet nové materiály s dopředu určenými vlastnostmi z nejmenších částic atomů. Ne nadarmo se ale říká, že vše, co je nové, jsou zapomenuté staré vědomosti. Zjistilo se, že nanotechnologii znali naši vzdálení předci, kteří vyrobili takové zvláštní předměty, jako je pohár Likurga. Jak se jim to podařilo, věda zatím neumí vysvětlit. Artefakt, který mění barvu. Jde o artefakt pohár, který mění barvu. Likurgův pohár je jedinou vázou typu diatreta, což nevím teda, co znamená, bohužel, která se nepoškozená dochovala z dob antiky. Předmět ve formě zvonu s dvojitým skleněným pláštěm a figurálním vzorem. Vnitřní část je svrchu ozdobena vyřezávanou mřížkou se vzorem. Výška poháru je 165 mm a průměr 132, takže to je takový pěkný macatej pohár. Vědci předpokládají, pohár byl vyroben v Alexandrii nebo Římě ve 4. století. Pohár Likurga je možné obdivovat v Britském muzeu. Tento artefakt je proslulý svými neobvyklými vlastnostmi. Při osvětlení, kdy světlo dopadá zepředu, má zelenou barvu. Pokud dopadá světlo zezadu, zbarví se červeně. Pohár mění barvu také podle tekutiny, kterou do něho nalijeme. Pokud ho například naplníme vodou, je modrý. Použijeme-li olej, mění se barva na jasně červenou. Na téma o škodlivosti alkoholu. K této záhadě se ještě vrátíme. Nejdříve se pokusíme vysvětlit, proč se diatreda, tak to je asi ten typ toho, jak to chápu, toho poháru, nazývá Likurgovým pohárem. Povrch číše zdobí nádherný hautrelief, který zobrazuje utrpení vousatého muže, spoutaného výhonky vinné révy. Ze všech známých mýtů starého Řecka a Říma se tento námět přibližuje nejvíce pověsti o smrti trátského krále Likurga, žijícího zřejmě kolem roku 800 před naším letopočtem. což je zajímavé. Podle legendy Lycurgos byl, který byl velkým odpůrcem bakchanálií, napadl boha vína Dionýza, zabil mnohé z provázejícího bakchanek, takže to je asi nějaký popis nějaké pozice asi, a vyhnal ho i s celým průvodem ze svého území. Dionýzos poté, co se vzpamatoval z takového ponížení, poslal ke králi, který ho uhrazil, jednu z nymf Hyad, Ambrózii. Přišla k Lycurgovi v podobě vášnivé krasavice. Hyáda dokázala Lycurga očarovat a přemluvila ho k pití vína. Opilý král propadl šílenství, napadl vlastní matku a pokusil se jí znásilnit. Pak se rozběhl vymítit vinohrad a přitom rozsekal na kousky vlastního syna Drianta, kterého považoval za vinou révu. Stejný osud postihl i Lycurgovu ženu. Nakonec se Lycurgo stal lehkou kořistí pro Dionýza, pana a satyry, kteří v podobě výhonku vinné révy opletli jeho tělo a utírali ho téměř k smrti. Ve snaze vysvobodit se z pevného sevření, král máchnul sekerou a usekl si vlastní nohu. Poté vykrválcel. Tak to je teda velice zajímavý, co ten člověk prožil teda. Historici se domnívají, že... Ale teďka jsem asi přeskočil, teď se omlouvám. Jo. Historici se domnívají, že námět reliéfu nebyl vybrán náhodně. Údajně má znázorňovat vítězství římského císaře Konstantina Velikého nad despotickým spoluvládcem Liciniem. K tomuto závěru s největší pravděpodobností došli na základě předpokladu, že pohár byl vyroben ve 4. století. K tomu lze poznamenat, že přesnou dobu vzniku výrobku z neorganických materiálů není prakticky možné stanovit. Nelze vyloučit, že tato diatreta se vynořila z daleko vzdálenějších dob než je antika. Kromě toho je velmi těžké pochopit, z jakého důvodu je Licinus ztotožněn s mužem zobrazeným na poháru. Žádné logické předpoklady proto neexistují, což, jak víme, asi pro dnešní vědu není žádný problém. Stejně tak nelze potvrdit, že reliéf ilustruje mýtus o králi Lycurgovi. S podobným úspěchem můžeme předpokládat, že na číši je zobrazeno podobenství o nebezpečí nadužívání alkoholu jako svérázné varování pro pijáky, aby nestráceli hlavu. A rodinu bych dodal teda. Místo zhotovení je také stanoveno pomocí předpokladů na základě toho, že Alexandrie a Řím byly v antice proslavené jako střediska sklářského řemesla. Pohár má podivuhodně nádherný mřížkový ornament, který má schopnost dodávat reliéfu na objemu. Takový výrobky byly v pozdně antické době považovány za velice drahé a dovolit si je mohli pouze boháči. Neexistuje shodné mínění o účelu použití tohoto poháru. Jedni se domnívají, že byl používán kněžími při dionýských obřadech. Další verze tvrdí, že číše sloužila ke zjištění, jestli není v nápoji jed. A někteří si myslí, že pomocí poháru byl určován stupeň zralosti hroznů, ze kterých se vyrábělo víno. Monumentální dílo starověké civilizace. Zrovna tak nikdo neví, odkud se artefakt objevil. Existuje domněnka, že ho našli vykradači hrobů v hrobce váženého Římana. Pak byl po několik století uložen v pokladnicích římskokatolické církve. V 18. století ho skonfiskovali francouzští revolucionáři kteří potřebovali prostředky. Je známo, že v roce 1800 byla Číše kvůli zvýšení své pevnosti opatřena na horním okraji věncem z pozlaceného bronzu a ze stejného materiálu i stojanem, ozdobeným vinnými listy. Nicméně se pak pro věce stal opět nedostupným po téměř další století. Teprve v roce 1950 skupina badatelů uprosila potomka bankéře Viktora Rothschilda, aby jim zpřístupnil Číši ke zkoumání. Je zajímavý, že skončila u něj. Poté bylo nakonec vyjasněno, že pohár není vyroben z drahého kamene, ale z dichroitického skla, to znamená s vícevrstvými příměsemi oxidu kovů. A tady to je velice zajímavý na tu dobu. Nakonec tedy badatelé měli možnost zevrubně prozkoumat artefakt a rozluštit záhadu jeho neobvyklých vlastností. Výsledek ale na sebe nechal čekat delší dobu. Teprve v roce 1990 se s pomocí elektronového mikroskopu podařilo vyjasnit, že rozluštění spočívá ve zvláštním složení skla. Do milionu dílků skla mistři přimíchávali 330 dílků stříbra a 40 dílků zlata. Rozměry těchto částeček jsou překvapující. Mají přibližně 50 nanometrů v průměru. Jsou tisíckrát menší než krystaly soli. Obdrženým takovým způsobem zlatostříbrný koloid má schopnost měnit barvu v závislosti na osvětlení. Objevuje se otázka, pokud pohár opravdu vyrobili Alexandrijci nebo Římané, jakým způsobem mohli rozmělnit stříbro a zlato na nanočástice? Kdo si z velmi kreativních učených mužů přišel s hypotézou, že starověcí mistři i před vyhotovením tohoto mistrovského díla někdy přidávali do roztaveného skla částice stříbra. A zlato se tam mohlo dostat náhodně, například tím, že stříbro nebylo čisté a obsahovalo příměs zlata. Nebo v dílně zůstaly zbytky lískového zlata od předchozí zakázky. A tímto způsobem se dostali do skla. A tak byl vyhotoven i tento podivuhodný artefakt, možná jako jediný na světě. Tato verze zní téměř přesvědčivě, ale aby předmět měnil barvu, tak jako likurgův pohár, musí se zlato i stříbro rozmělnit na nanočástice, pokud ne, barevného efektu se nedocílí a taková technologie ve 4. století prostě nemohla být. Zbývá předpoklad, že pohár Likurga je daleko starší, než se dosud předpokládalo. Možná byl vyroben mistry vysoce vyspělé civilizace, předcházející naší a zaniklé v důsledku planetárního kataklizmu. Klizmatu. A v závorkách na konci tohoto článku velmi zajímavého je dopsáno vis legenda například o Atlantidě nebo i jiné legendy, které jdou velice daleko do minulosti. Ale tady je krásně na tom vidět, jak se dnešní věda snaží vysvětlit i takovouhle věc, že to vlastně bylo normální, že to se tam jenom přimíchalo, teď náhoda, ale že to musí mít rozbitý na 50 nanometrů velikost, to už jaksi jen neobtěžuje. Takže to bylo velice zajímavé, co i v minulosti už byli schopni, nebo jak se to tu objevilo, nikdo neví, ale i je to vlastně fyzický důkaz toho, že to někdo musel kdysi dávno udělat. Kdo, jak, čím, o tom můžeme jenom spekulovat, ale máme ten důkaz, že to někdo udělal, což je docela mysl dráždící představa. Co myslíte? Jinak bych rád podotknul, je to interaktivní pořad, takže můžete kontaktovat na Skype nebo na telefon a podělit se, jestli jste víte o něčem podobném, nebo v reakci na stránky, které jsem si uložil a přišly mi zajímavé. Ten tak mimochodem. A teď bych dal jednu písničku, protože chci najít další článek, který mě taky upoutal moji pozornost, ale tentokrát to už nebude slovanské písničky, bude to trošku něco jiného, ale bude to taky české, takže za nějaký, no dáme dvě písničky, za nějakých 5 minut jsem zpátky s dalším zajímavým článkem. Že právě jste vyslechli dvě skladby od českých, od dvou různých českých skupin, skladatelů. Ta první byla od skupiny Gagarin, na to jsem přišel úplně náhodou, někdy mluvili o tom o Gagarinovi, jak letěl na ten orbit, a já jsem si vzpomněl, že znám českou skupinu, která zpívá, slyšel někdo o tom mluví jako o scream rocku, scream punku, a elektro scream punk, něco takového, ale dá se tomu rozumět, protože je to česky a je to velice chytlavé. To byla první, a ta druhá je od skupiny, od domažlické skupiny Elementary. Měli jsme pořád s Petrem Hildebrandtem, frontmanem skupiny Elementary. To byla ta druhá, taky velice zajímavý elektronický počin. A na druhou půlku tohoto pořadu střípky ze světa, který je teda o webových stránkách, který jsem si uložil v posledním roce a tak, tak ještě nejenom stránky, ale i na YouTube se dá najít velice zajímavý info a velice zajímavý a pravdivý věci. Pravdivý, teďka určitě vysvětlím, jak to myslím. Já jsem jednom svým bádání po YouTube jsem narazil na skupinu, která má kanál Numberphile, a jestli to znáte, to jsou matematici a fyzici, který vysvětlují různý takový ty na první pohled velice komplikované rovnice, nebo vysvětlují číslo Google, jak je velký, aby jsme si mohli představit, a podávají to, i když to jsou opravdu MITáci a takový ty IQ 160 a vejš, tak to opravdu podávají jasně, srozumitelně i příklady. A narazil jsem na jedno videíčko, z kterého jsem si udělal poznámky, a je tam velice, bylo tam zajímavý téma, a bylo to o tom, že jak tady všichni slavili jsme jim století a tyhle ty různý ohledně roku, co se opakuje jednou za 100 let, teď jsme tu nedávno měli přechod z 1999 na 2000, jo, že to první se změnilo z jedničky na dvojku, to bylo celkem takový významný, ale na tom kanálu Numberphile na YouTube, to jsou opravdu šílenci a oni procházejí tu matematiku opravdu skrz naskrz a je velice zajímavé pro ty, a teďka poslouchejte, pro ty, kdo jsou narozeny v roce 1980, poněvadž ty lidé zažijou něco, co nikdo, kdo je na světě teď a ještě dalších asi 50-60 let nebude, to nemůžou zažít. Takže pro ty, co jsou narozeny v roce 1980, až tím lidem bude 45, takže přidáme 45 roku 1980, což je 2025. A 2025 je 45 na druhou, takže vlastně narozeniny lidí narozených v roce 1980 budeme druhá odmocnina z 45 toho roku, který je. A to opravdu je jednou za hodně dlouho. Naposledy se to stalo lidem. Oni totiž tyhle ty matematický šílenci, já jim tak říkám, ale jsou opravdu super, super prostě, no, super to vysvětlou jednoduše, tak to prozkoumali i dolů, i nahoru v tomto, kdo naposled byl od druhou odmocninou svého věku, a to se rovnalo vlastně roku, který se psal, a to bylo naposledy ty pro lidi, kteří byli narozeni v roce 1892. A když jim těmto lidem narozeným v roce 1892 bylo 44, což bylo v roce 1936, což je 44 na druhou, takže byli druhou odmocninou čísla 44 z roku, kdy slavili své narozeniny. A teďka teda opravdu byli důkladní a poskytli další pro ty následující. Takže pro ty, kteří se narodí v roce 2070, to taky budou moct zažít. ale budou muset počkat až do jejich 640, což by se mělo podle matiky, a matematika je bezchybná, to není, že mělo, ale že bude, to je snad jasný, v roce 2116, což je tedy 46 na druhou, takže 1980, 1892 a 2070 jsou nejlepší roky na narození, poněvadž můžeme zažít něco, co ostatní lidé ne. To je taková matematická perlička, která mě zaujala a jak jste asi pochopili, tak se mě i týká, takže nejsem narozený v roce 1892. To by byly ty odmocniny a věk a ve spojení s kalendářním rokem, což je matematická říčka. A další, ještě poslední, by bylo až ty 2162 narozený, ty si musí počkat do 47, což bude v roce 2209, což samozřejmě je 47 na druhou, ale to je opravdu mimo ty lidi ani velice dálený příbuzný, ale oni tam prozkoumali ještě něco, tohle se celkem, když se na to tak podíváme, jo, 1980, 1890, 2070, 2162, to je furt takových každých 100 let přibližně, jo, to tak vychází plus minus, takže to není zase až tak extrémní. A oni tam přišli do extrému s dvojkama, což jsou mocniny dvojek a tady to taky, tam je to mnohem víc vzácnější. A vlastně nejbližší lidé, kteří můžou toto zažít, budou lidé narození v roce 2046. A když zestárnou o 2 roky, takže to bude v roce 2048, což je 2 na 11. Takže vlastně i když si to nebudu uvědomovat, protože jim budou pouze 2 roky, ale zpětně si to snad uvědomí, jaký štěstí měli, že byli 11. odmocninou dvojky z roku 2048. A pro představu, jak toto vzácné je například, že naposledy 2 na 10. bylo v roce 1024, takže lidé narození v roce 1024, jo. A další 2 na 12, to bude až v roce 4096. Je to takový počítání možná, ale velice matematika je přesná a zajímavá a vlastně i neobvyklá. A pak tam ke konci toho videa už přestanu s čísly, ale opravdu mi to přišlo podivuhodné, jak ta matematika taky, jak ty čísla se krásně doplňují a třeba i násobí a odmocňují a mocní, tak jeden asi z největších šťastlivců, kteří z tohoto pohledu matematického ve vztahu věku a kalendářnímu roku, budou lidé narození v roce 2184. Takže ty dokonce zažijou 2 takovéto události a první bude, když jim budou 3 roky, což se stane v roce 2187 a to se rovná 3 na 7. Takže budou 7. odmocněnou trojky z letopočtu, když jim budou 3 roky. Je tam právě důležitý, že to je stejný. A za 10 let potom, když zestárnou v roce 2197, budou přesně odpovídat kalendářní rok jejich věku na 3., což je 13 na 3. Což takže takovéto lidi narození v roce 2184 budou opravdu výjimeční z pohledu matematiky. Takže to bylo trošičku čísel od matematických šílenců na YouTubeovém kanálu Numberphil. A oni tam mají velice spoustu videí a pro ty, co rozumí anglicky, vyloženě doporučuji. Je to zajímavý a informativní info, co se můžete dozvědět. A teďka přijdu k druhému článku, který mě zaujmul a je taky už starší, je někdy ze 16. srpna 2016, takže už 3/4 ročku. A nadpis je, že možno možná se objevila pátá síla, říkají fyzici jako američtí. A tady to teda budu překládat jako číst rovnou, nemám to připravený až tolik, takže tu hlavní myšlenku, která mi stála za to, abych si tu stránku uložil. Takže vědci jsou velice nadšení z faktu, že možná objevili pátou základní sílu přírody. Pravděpodobně objevili předtím neznámou subatomickou částici, která přináší trošičku jakoby záblesk na stále unikající temnou hmotu do toho komplexního obrazu, jakoby, jo, toho mixu těch všech sil základních. Ten objev vlastně se zaměřil na nový typ bosonu, a který má charakteristiky, které nebyly předtím pozorovány. Více jeho existence je známa v sektoru hmoty a částice existují vedle nebo současně s takzvaným temným sektorem. Oba dva mezi sebou interaktují a skrz jiné neznámé, doteďka nepoznané, nespozorované síly. A teďka citát od Jonathana Fenga, což je profesor fyziky a astronomie v univerzitě v Kalifornii, Irvine. Pokud je to pravda, je to revoluční. Citát pokračuje. Po mnoho dekád my jsme věděli o čtyřech základních sílách, což je gravitace, elektromagnetismus a silná a slabá nukleární síla. A bylo potvrzeno v dalších experimentech, že tento objev pravděpodobně objevil pátou sílu, která kompletně změní naše porozumění vesmíru s následky pro spojování sil a temné hmoty, poněvadž teďka to je moje, do toho, že vlastně mají plika problém spojit, jak vlastně mezi sebou interaguje hmota a ta temná hmota a dark a ta temná energie. Oni to vlastně jakoby teoreticky vymysleli, že to jako je, a teď se to snaží objevit. Jo? Takže to je takový, teďka tady ten poslední, ten objev asi naznačuje, že tam nějaká ta interakce je pomocí této páté síly, která možná byla objevena. UCI výzkumníci dospěli k výsledku, že studování dat z maďarských fyziků a jejich prvotních experimentech v této oblasti. Nejdříve byli zklamáni a vědci zkoušeli najít tu zvláštní takzvané dark fotony, tajemné fotony, nebo částice, které jsou důležité pro přítomnost temné hmoty. A stále unikající síla ve vesmíru, která vytváří ohromných 85% své hmoty podle ICU, což je nějaká ta univerzita. Jo, Irvine, California University, jasně. V půlce 2015 ve studii těch maďarských a Maďarská akademie věd vypadalo to, že našli anomální radioaktivní rozpad, který poukazoval na částice, které byly pouze 30x těžší než elektron, takže vlastně byly velice lehoučké. Jakkoliv podle toho pana Fenga, toho fyzika, jejich experimenty to nepotvrdili, co našli ty maďarský, ale řekl, že o těch maďarských věcích, že oni viděli exces výboj událostí, která indikovala novou částici, ale není jasné, ale nebylo jim jasné, jestli to byla hmotná částice nebo síla, která nosí ty částice. Jakkoliv byl tento moment pravdy, to byl moment pravdy, protože vedl to k nové teorii, která byla stabilní, dostatečně stabilní, aby spojila všechny existující data. To mohlo pouze znamenat, že tato pátá základní síla byla v procesu, jako v práci, že pracovala, že tam se ukázalo, že opravdu tam je. Tato data byly vydány brzo v dubnu 2016 a následovala studie, která byla potom zveřejněna následně na veřejném serveru ARXIV, což je nějaký asi server ohledně vědy. Sám nevím momentálně. Výsledek této studie byl vlastně i publikovaný v žurnálu Physical Reviews Letters, takže nějaký významný fyzický časopis, který to zveřejňuje v této oblasti, taky nevím, ale je to velice známé. Spojení s tím černým tmavým fotonem, temným fotonem, fyzikové předpokládají, nebo ho nazývají photophobic X-boson, takže nějaký photophobní X-boson. Jiné síly, které pracovaly s elektrony a protony. Tato nová síla interaguje s elektrony a neutrony ve velice malém rozsahu. A vědci říkají, že to není jenom jako jiný boson se stejnýma charakteristikama. Vědci říkají, že to je vlastně boson s charakteristika, který nemá žádný jiný. A proto ho nazvali X-boson. Co navíce, energie, která to vyrobila, je skoro vlastně nezměřitelná. UCI, ta univerzita, jejich laboratoře, podmínky v jejich laboratořích byly adekvátní už od 1950, od 50. let, který by produkovali něco jako tyhle ty X-bosony. Jenže ta jejich interakce je tak slabá a extrémně lehká, takže ji vlastně neměli jak změřit, jak to spozorovat. Jo? Ale ten pan Feng vysvětluje, že to byla dobrá věc, která ukázala, že vlastně od kdy se i malé laboratoře na celém světě se budou snažit do toho zakousnout za ten výzkum a prozkoumat to dál, tak právě, že varoval, že je ta síla velice slabě jakoby sabá, aby na změření. Tento objev je dobrá, jako všechna dobrá věda, přináší spolu více vzrušujících otázek a může změnit naše porozumění vesmíru. Feng a jeho tým věří, že jakmile se skombinuje s existujícíma základníma sílama, které teďka známe, ty čtyři, to dodávám já, můžeme se dívat na manifestaci jednoho větší a více základní síly, což vlastně, teďka dodávám ještě zase za sebe, že v tom měl i Albert Einstein problém spojit tu jeho teorii s kvantovou mechanikou a nechtěl se do toho ani pouštět, ale tady přesně jde o to porozumění čehokoliv, nebo všeho de facto, je potřeba, aby to všechno spolu pasovalo a nevylučovalo se to. A tady je známka toho, že se asi někam sunou k nějakému dalšímu objevu, který absolutně může otevřít oči určitým dalším lidem. Pan Feng, ten vědec a fyzik, taky spekuluje o tom, že mimo standardní model fyziky existuje taky takzvaný temný sektor. Jo, a to říkají věci jakoby mainstreamový, jo, jenom podotýkám. Který má vlastní ten dark sektor, jo, ten temný sektor, který má vlastní hmotu a sbírku nebo souhrn sil, který v něm pracují, a někdy interaguje s oblastí, s námi známou oblastí, takhle si to představují momentálně někteří věci, kteří jsou mainstreamoví, což je podle mě a podle většiny lidí asi dost velký sci-fi, ale věřme, že i lidé věci z této oblasti taky mají, jdou za tou vědou a nenechají se odradit. A ještě dodávám ke konci, že pravděpodobnost, že evidence takzvaného temného sektoru byla naznačena už v tom maďarském experimentu. A teďka citát, že od toho pana Fenga. Tento temný sektor sil se může zhmotnit sám jako fotofobická síla, kterou můžeme vidět jako následek toho maďarského experimentu, těch maďarských vědců. A v širším smyslu to pasuje do našeho původního výzkumu ohledně porozumění přírody z temné hmoty. Takže tohle bylo, na co přišli maďarský a snažili se to potvrdit i americký vědci, fyzici a astronomové. Ty to sice nepotvrdili, ale aspoň se nad tím zamysleli a získali, že něco na tom bude. Takže to by bylo prostřípky ze světa vše. Uteklo to rychlejš, než jsem čekal. Měl jsem tady připraveno mnohem víc, ale čas, který neexistuje, je neúprosný. A hodinka je pryč, takže bych pustil teďka písničku a od 10 hodin do 11 mám připraveno asi tak 4 hymny a jejich texty. Jaké, to se nechte překvapit po nějakých 5-7 minutách písničkách jako přechodu, takže zatím se mějte.